soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله يا ربي قداتين هر أسنى قاول تريتاني جر
نبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحابان إساء ركو ججبدو خيسترا ركو سنقيساتك قافدو لخندق يوخين لولا أحزابي lolli kun ji'a shawwaal hijiraa amata shaneessoo mudate. Gaafa kana Qureeshiin gosoota arabaa hedduu kakaaftee islaamaa fi musliima lafarraa balleessuuf madiinaatti duulte.
Araba qofaa miti. Gosti Yahudaa Banii Nadiiris Nabi Muhammad ajjeesu yaadde. Sababni lolli kun jalqabeefu gosa Yahudaa Banii Nadiir tanaatu baallama rasuula waliin qaban diiganii fonqolcha gaggeessu yaadan. Nabii waraana musliimaa itti ajajee isaan marsee akka harka kennatan gaafate. Harka kennuu dinnaan ammoo madiinaa irraa isaan baqachiise.
Gosti Banii Nadiir madiinaa keessaa baafamnaan nabii fi musliimatti hijaawan. Haaloo bahuuf gosoota arabaa fi yahudaa hunda dirmachiifatan. Gosti arabaa fi yahudaa hedduun owwaattee fi waraana bobbaasanii mootummaa nabii Muhammad cabsuuf dhufan.
Yeroon yeroo qabbanaati. Wanni nyaatamu gahaanis madiinaa keessan turre. Akka laa hin galfanne qoqqobbiin hodhamanii jiran. Nabii fi sahaabaan roga hundaan marfaman. Carraa nama isaaniif tumsulleen arganne. Gosa hangana baay'attu. Humna guddoo yeroo san jirtu waliin walitti bu'uun laayyoo miti. Sodaatu ture. Jiraattota madiinaa keessa namni gariin keessattuu munaafiqni yaada injifannuuf keessaa haqee nuuf dhumatte lubbuun numa baanaa. Meetumsi rabbii mee injifannoon abdachiifamaa turre. Abdiin hundi sobaa jedhee wayiwaatu jalqabe.
Gaafa kana rabbiin ayaa buuse. Amma xasibutum anta dukulul jannata walammaa ya'atikum mathalu alladhiina khalu min qablikum massatuhumul ba'saa'u wadh-dharraa. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سأصو قرماني فكاتا والرئيس در دبراني إسن التنفين جنة سينو يادني ركنا في لكبن همان إسان تكئي هنجي إرقما في والرئيسا ولين أمنا تمسي ربي يوم لفلات جاءن تكوتي شورر كيفما إيه لغت تمسي ربي لهودا
Gaafas hogganaa muslimaa Nabi Muhammad kan mushrikaa ammoo Abu Sufyaani. Waraanni muslimaa 3000 dhihaata. Waraanni jaraa ammoo 10,000 oli. Muslimoota irraa nama 9 ajjeefame. Jara irraa ammoo nama 4 qofa.
Waraanni akkuun kun akka madiinaan seenneef dursanii muslimoonni mala tokko baasan. Madiinaan kibba dhihaa fi bahaan gaarrenii fi mukkeen waan qabduuf waraanni keessa deemuuf hin mijaa'u. Kaaba madiinaa bakka waraanni seenuu maluun ammoo boolla guddoo fardii irraan tarkaanfatuu hin dandeenye qotan.
Waraanni mushrikaa kaabaan hoggaa daangaa madiinaa gahu gara seenuun dhabe. Booda madiinaa marsanii 7 qoqqobbii jabeessan. Qoqqobbiin tun muslimoota hedduu rakkiste. Bobbaa gala kutte. Ni beelessite.
Muslima qofaa miti. Waraanni mushrikaatis hedduu yaaddawan. Qabbana yeroo sanii obsuun dandeenye. Sinqiin qaban harkaa dhumaa dhufte. Sodaanis isaan seente. Guyyaa tokkoo fi lamatti madiinaa guutuu tohanna ja'anii bahanii 7 guutuu lola malee taa'an. Yaanni jalaa faca'ee dubbii walitti deddeebisuu jalqaban. Garigareetti adda qoqqoodaman.
Booda bu'aa takka malee osoo kaayyoo bahaniif hin dhugoomsin hogganaan isaanii Abu Sufyaan haagalluu jedheenii bakka irraa dhufanitti deebi'an. Ummanni muslimaa akkasitti injifate. Hoggumallee injifannoon ta'u warra rabbitti amanee fi obseeti.
Akkasi meega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arrii guyyaan jumaa dal'aa kirshan bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti.
Diisembar 18 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 8 bara 2016 hagguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii. qalbii
sagantaa soora qalbii qophii dhadhichi jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun qophee tafakkur isiniif dhiheessina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaa ceena.
Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 668. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya aatu qaamaa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Amma dura intala takka diinsi ilaalee jaaladhe. Jaalala tiyyaas ibsee fi isii wajjin bultii ijaaruu akkaan fedhu yaada dhiheesseef isiinis gaafii tiyyaa gammachuun irraa qeebalte. Eega isiidhaan walii galleen booda bultitti seenuun dirqama waan ta'eef bultii ijaaruun dura maallaqa xiqqoo harkatti qabachuun qaba je'ee karaa maallaqa ittiin argadhu yaadu eegale. Ani barataadha. Madda galiin qabu. Kanaafuu maallaqa argachuuf carraan jiru barumsa dhiisee dalagaa barbaadachuu akka ta'e if amansiise. Sanirraa osoo hedduu siin turin isii biyyatti dhiisee ka'ee biyya ollaa imalee achitti dalagachuu eegale. Alhamdulillah amma hojii argadhee carraaqachuutti jira. Intala tanaanis yeroo hunda telefoonaa wal dubbifna. Yoo rabbiin je'e baatii lama booda nikaa hidhachuuf deemna. Garuu waan isiirraa haalaan natti ulfaate tokkootu jira. Intalti tun hiraara heddummeessiti. Waanuma xiqqoo guddoof hiraaraa oolti. Hoggaa telefoonaa natti haasoitu hunda rakkoo fi hiraara malee waan nama gammachiisu takkaillee naaf hin himtu. Abbaan sii lubbuun hin jiru. Haati siitis biyya biroo jirti. Isiin obboleessa siitii wajjin jiraatti. Waan ittiin jiraatan haadhaatu ergaaf. Sangubbaan anis nin gargaara. Isiin garuu haadha siitan irratti hisdii godhaa oolti. Obboleessa sii kanarraayis rakkoo natti himaa oolti. Yeroo hunda obboleessaa wal dhabaa oolan. Haati yoo wal dhabbii isaanii dhageessu. Ani biyya namaa keessatti cinqaa meeqa argee isin gargaara. Isin achitti wajji jiraachuu dadhabdanii jettiin. Gabaabinaan intalti tun yeroo hunda gaarummina abbaa sii haasawaa yaaddoo isaatiif booyaa oolti. Jiruun sii guutuun hiraaruma. Ana wanni kun haalaan natti ulfaate. Intala haadhaa fi obboleessa ifeetiif kabajaan qabne. Tan guyyuu hiraaraa ooltu tanaa wajjin bultii jaaree haala kamiiniin jiruu gammachuu jiraachuuf deema je'ee if gaafadha. Mee maal na gorsitan? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee mee maal dhaamtaaf?
Dhugaadha nama gariitu jira kan amma akkanaa qabu.
Mee jiruun akkami jettee yoo gaafatte yoo tanaan jiruu jenne numa jirra gaa nama je'utu jira.
Jiraachuun qofti yoom xiqqaa ta'e tola rabbii irraanfachuu waan gaarii miti. Fayyaa qabaachuun qofti qananii guddoodha. Yeroo hunda rabbiif galata galchuu qabna malee waanuma xiqqoo guddoof hiraaraa oluun gaarii miti.
Hiraar dhukkuba namatti ta'a. Jiruu namatti golgolaysa. Namni hiraar guddisu gammachuun hin jiraatu. Tola rabbii isaarraa badhaafameef hamtiin galchu. Ni'maa rabbii guddaa irraanfataa oola. Kanaafuu hiraarri irraa fagaachuun barbaachisaadha.
Gabaabinaan iyyataa kanaan wanti jennu intalti tun diinqabdi jettee jirta. Haalli isii kan iyyannoo kanarratti nuuf himte ammoo amala nama diinqabuun fakkaatu. Tarii waa yeroo tokko tokko irraa mul'atu yoo ta'e homaa miti. Garuu guyyuu nama hiraarii haasawaa oolu yoo taate waan ulfaata ta'uu danda'a. Kanaafuu waan kana haala gaariin itti yaadi. Toltuu isii irraa beektu wal bira qabee madaali murtitti seenis hin jenna.
Waan hafe ammoo gama abbaa murtiitti dabarsina. Ati iyyannootti aantutti ce'i.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa galmee lakkoofsa 678. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya raatu qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani barattuu ogummaa fayyaati. Gurbaa tokkotu bultiif na gaafate. Anis hayyee yeroo muraasanaaf obsitti yaadaa jedheen. Innis tole naan jedhee barumsa ofiitti fufe. Haala kanaan baatii jaha gootuu haala gurbaa kanaa qorataa ture. Gurbaan nama gaariidha. Nama diin isaa jabeeffatu. Kan haala amala gaarii qabu. Kan namni hundi gaarumminaan isa dubbataa oluudha. Haala gaariin eenyummaa isaa eega qoradhee booda isa wajji bultii ijaaruuf murteeffadhe. Booda irra inni deebi'ee na gaafannaan hayyee naaf taatee jirta. Bultii wajji ijaaruu ni dandeenya jedheen. Achirraa osoo hedduus hin turin gurbaan carraa barumsa biyya alaa argate. PhD barachuudhaaf yeroo muraasa booda gara USA deema. Eega deemee tarii waggaa 3 yookiin 4 turuu danda'a. Sababuma kanaaf karoorri keenya gufuu jabduu mudate. Gurbaan deemsaaf qophaa'utti jira. Hanga ammaa ni kaa'ine dhanne. Anammoo jaalalti jabduun irraa na qabdee jirti. Namni abbaa ilmaan tiyyaa ta'uu qabu gurbaa kana. Ani dubartii akka haadha imaamu Ahmed tan akka ummu'ee iman ta'uu fedha. Kanaaf ammoo filannoon tiyya gurbaa kana. inni carraa barnootaatiif nadhiisee deemu jira. Yaaddoo jabduu keessa bu'ee cinqamutti jira. Mee maal naaf dhaamtan? Akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Wanni yaaddoo guddoo ta'u maali duba? Yoo jaalalti jiraatte nikaa hidhachuu dhagaa. Achi booda inni deemee baratee gaafa deebi'u ammoo wajjin jiraatan.
Dhugaadha. Haala saniin dubbiin laaftuu turte. Ijjattu tana gama keessaatiin dubbisnaan waan addaa nuuf himte. Gurbaan kun yaada addaa naaf dhiheessee jetti.
Yaada akkamii?
Ani si wajjin kaa hidhee dirreetti si dhiisee deemuun fedhu. Sababaa kiyya akka hidhamtee teessuun fedhu. Yoo carraan walitti nu deebise gaafa rabbiin jedhe walitti dhufnee wajji jiraanna. Yookiin ammoo nama narra wayyaa yoo argatte nan eeginii bultii ijaarii gammachuun jiraadhu naan jedhe jetti.
Ah, rakkoon jabduun bakka tana jirti. Dhugattuu namni biyya irraa bahee biyya faranjii dhaqe carraan inni biyyatti deebi'uuf qabu akkaan xiqqaadha. Tarii achumaan hafuu danda'a.
Isii bakka jirutti yaammachuunis dubbii laaftuu miti. Achi dhaqee barumsa isaa xumuree tooftaa uumee achitti hafee hanga lammummaa biyyattii argatutti hedduu eegu qaba. Eega lammummaa argatee boodas isii baasuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a.
Umriin ammoo teessee nama dheedu. Keessattuu umriin dubartii. Kanaaf gurbaanis waa hedduu xiinxalee yaada kana dhiheesseef. Dhugaadha yaada sirriiti. Intala ammatti wajji jiraachuun hin mijjooyne. Hidhanii biraa deemuuntu gongora.
Kanaafuu mee maal jennaan?
Rabbiin isiifis carraa wal fakkaattu haa yeruuf jenna. Nuuf ulfaatti malee rabbiif laaftuudha. Yoo jarri lameen kheyrii walirraa qabaatan, yoo rabbiin waliif isaan qoode dhihutti walitti isaan fiduu danda'a. Kanaafuu nuti du'aa'uma goonaaf.
Rabbiin haalaa mijjeessuuf jenna. Garuu du'aayii godhanii usanii ta'anii eeguu wayitaa tiire.
Sun hin taatu. Sossoo hundi dirqama.
Biyya faranjii dhaquuf sossoo akkam godhamme? Warri nu dhageeffatu kan carraa kana fedhu haalaan hedduu. Yaada si bira jiru dhiheessiif mee.
Biyya faranjii dhaquun osoo laaftuu taatee namni maaliif baaratti dhuma? Maaliif baqattummaan biyya namaa keessatti umrii fi fixa? Kanarratti yaadni waliif kan hin ulfaataadha.
Akka hundattu obboleettii teenyaan haala jiru asiif achi qabii sirriitti ilaali. Nama sirra jabaatiin mari'adhu. Haadhaa fi abbaa ta'e wajji gattaa yaasawi. Gurbaa kanaanis ifa tahii wajji dubbadhu. Yoo carraan dhihootti walitti isin deebisuu danda'u jiraate yeroo muraasaaf obsi eegi. Yoo carraan dhabamte immoo umrii kee ofirraan qisaasin. Nama biroo laalladhu bultii jaarii siin jenna. Nuti asumarratti gabaabsinee waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo har'aatis asumarratti goolabna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiran. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kana hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi arraa goolabamee jira.
Raadiyoon Oolhudaa sagantaa suura qalbii tan guyyaa isiniif tamsaatu dhageeffachuu jirtu. Waraanni Oktoobar 7/2023 Falastiinota irratti jalqabame ammas hammaatee itti fufee jira. Hanga ammaatti lammiileen Falastiin 18,780 ol ajjeefamanii jiru. Warra ajjeefame kanarraa daa'imman 7,729 dubartoonni ammoo 5,153 ta'uu Aljazeeraatu gabaase. Baay'inni namoota waraana kanaan madaa'anii ammoo 5,897 oli. Warra achi buuteen dhabames 8,000 ni caala.
Akka Israa'eloonni yaadanitti Falastiinonni yoo iddoo qubsumaa dhaban yoo bishaanii fi ifaa akkasuma neetoorkii dhaban waa hundarraa abdii muratanii Israa'elitti harka kennachuun dirqamatti ta'a. Rabbiin nuuf tumsa ja'anii abdatan akka isaan gargaarutti hin jirre hubatanii amantii isaaniitis waan dhiisan itti fakkaataa ture. Haala kanaan abdii kutachiisanii Falastiinota harka kennachiisuuf yaalii guddoo godhan.
Dubbiin garuu faallaa taate. Falastiinonni osoo boombiin xayyaara gubbaa itti roobu. Osoo daa'immaniif dubartoota fixu dubbiin arraba isaanii irraa baatu hasbunallaa hoonii imala wakiil jechuu qofa taate. Muslimoonni boombii Israa'el irraa hafan iddoo masjidni irraa diigametti hafatanii salaata isaanii salaatu itti fufan. Haala kana keessattis hundi harka rabbitti ol qaban.
Dhimma kanarratti miidiyaan Israa'el GSN jedhamu tokko hayyuu Israa'elotaa kan Mordekaayi Kedaar jedhamuun beekamu tokko dubbisanii gaafii dhiheessaniif. Namni kun Israa'elota biratti hayyuu guddaadha. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irratti Falastiinota xiqqeessuun beekama. Interviiw GSN irratti godhame kanarratti garuu deebisaansaa dubbii ajaa'ibaa taate.
Ummanni kun waan nuti hin qabne qaba. Nuti waraana bilisummaa biyyaa irra jirra. Isaan garuu jihaada amantii irra jiran. Nuti gargaarsa Ameerikaa fi Awurooppaatiin lolla. Isaan garuu gargaarsa rabbi abdatan. Tanaaf iddoo fooqiin irraa diigame hunda alaabaa isaanii dhaaban. Tanaaf bakka hundatti quba lama ol qabanii mallattoo bilisummaa isaanii mul'isan. Isaan abadan uummata abdii muratuu miti. Warri boombii keenyarraa hafe qabsoo itti fufa. Yoo isaan dhumanis ilmaan isaaniitu itti fufa. Abadan qabsoo tanarraan deebi'an jedhe.
Mordekaayi Kedaar aayata qura'aanaatis fayyadamaa jabina Falastiinotaa ibse. Qura'aana isaanii keessatti rabbiin inna allaha macasaabiriin ja'a. Jechi sabrii ja'u kun kitaabota amantii kan afaan Hibruutiin barreeffame keessa hin jiru. Kanaaf Israa'eloonni jecha sabrii jettu tana hedduun beekan. Musliimonni sabrii qaban waan hundarratti ni obsan. rabbiin isaanii gaaf tokko tumsa guddaan akka isaaniif dirmatu waan abdataniif yeroo hunda rabbii isaaniitiif sujuudanii jedhe.
Gaazexeessitoonni intarviiw godhaniif ammas jidduun gaaffii dhiheessaniif. Loltoonni Hamaas kunuun harka kennachuutti jedhaniimi nutis qabsoo irraa booddeetti hin deebinu. Yoo nuti jabaanne isaan maaliif hin mo'atamne jedhaniin deebisaan Mordekaayii kan itti aanu ture. Ameerikaan Zalaalam nu gargaarti isinitti fakkaata. Gargaarsi warra Awurooppaa Zalaalam nu hojjetu raseetani. Loltoonni Hamaas muraasni harka kennatanis kumaatamni ammas Gazaa keessatti dhukatanii jiru. Isaan sabrii qaban. Isaan rabbii isaanii abdatan. Tanaatu akkanatti isaan jeenumsa jedhee deebiseef.
Dhugatti sabriin tola rabbiin guddaan nutti oole keessaa isii takka. Hanga ture isaa turuu tumsi rabbii guddaan ni dhufa. Warri arra dararamu. Warri arraan tana xayyaaraan boombiin irratti roobsamu. Guyyaa tokko tumsa rabbii guddaatiin irra aanuun isaanii waan hafan qabne. Rabbiin Falastiinootaaf haa dirmatu. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuraal Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
Sagantaan soora qalbii ammas itti fuftee jirti. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Abdunnaa Sirtufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa Nuraal Hudaa ayyama rabbii guddaatiin qophii kiyya kan tafakkur kan uumamaalee garagaraa keessatti daawwannu qabadhee dhihaadhee jira. Qophii kiyya har'aatiin bishaan jala seenne qurxummii ajaa'ibaa tokko wajjin daawwanna. Qurxummiin har'a waliin ilaallu amala addaa badhaafamee qaba. Soorata barbaacha uumama biraa waliinis adamuu ni baha. Waan argate nagayaan adda qooddatee gala. Foon isaatis akkaan mi'aawa. Kanumam hordofuudhaan biyyoonni hedduun qurxummii kana kunuunsaa jiru. Haa ta'u malee lakkoofsi qurxummii kana haalaan xiqqaachuu irratti argama. Uumamni kun warra rakkoof saaxila mana keessatti ramadamee jira. Maqaan qurxummii kana guruupparra jedhama. Anis waa'ee qurxummii kana waan rabbiin naaf laaffise qopheeffadhee dhufe isiniif qooda hanga xumuraatti na faana turan affeerraa kiyya. Qurxummiiwwan qaama furdaa qaban keessaa isa tokko afaan akkaan bal'aa uumamaalee gurguddaa ittiin liqimsuu danda'u baraafameera. Sanyiiwwan garagaraa hedduu kan qabu yoo ta'u inni xiqqaan kan koonee jedhamu seentimeetira 30 dheerata. Ulfaatinni isaa ammoo kiiloogiraama walakkaata. Sanyiin guddaan ammoo gooliza guruupparra jedhama. Sanyiin kun meetira 2.4 ol dheerata. Akkasumas kiiloogiraama 362 ulfaata. Qamadiin kuntaala 3 walakkaan caala jechuudha. Sanyiin guruupar xiqqaanis guddaanis boca qaamaa wal fakkaataa qabu. Ijji isaa qaama isaa bal'aa san gama gubbaa irratti argamti. Dagaleefi duubaanis koola qaba. Geelii gubbaan wantoota akka qoree jiran qaqal'aatu jira. Wantoonni qaqal'aan kunniinis geelii san hamtuu garagaraa isa miidhuu danda'u irraa eeguudhaaf tajaajilu. Qurxummiin kun afaan bal'aafi erga jabaataa qaba. Afaan isaa waan haalaan bal'aa ta'eef hidhii isaa lameen walitti cufuu hin danda'u. Yeroo hunda afaanuma banee jiraata jechuudha. Qurxummiin kun akkuma baay'ina sanyii isaatti garaagarummaa bifaatis hedduu qaba. Muraasni ammoo haala qilleensaa fi qubsuma keessa jiran irratti hundaa'anii bifa gogaa isaanii jijjiiruu danda'u. Sanyiiwwan guruupparra hedduminaan gogaa daalacha kan qaban yoo ta'u barrina hedduutu gogaa isaanii irratti argama. Guruupar guutuu addunyaa keessatti argama. Naannoo bishaan o'aan jiru cufa keessa hin dhabamu. Sanyiin gariin gara bishaan gubbaatti ol dhihaate jiraachuu filata. Gariin ammoo meetira 180 ol qilee jala gasseenee jiraata. Naannoo qurxummiin kun keessa jiraatu biqiltoonni bishaan keessaa hedduminaan argamu. Guruupparoonni hedduun wal hormaataaf biqiltoota bishaan keessa jiran kanneen itti haajamu. Akkasumas ilmoolee fi sanyiileen xixiqqoonis biqiltoota kanneen jalatti diina jalaa dhokatu.
Yaa lubbuu
guutumaan guututtiin foon sooratuun hedduminaan qurxummii wanti xiqqoo adamsuun sanyiiwwan bishaan keessaa kanneen akka shirimpii fi loobisteris ni sooratu sanyiiwwan gurguddaan akka golizaa gurupparamoo qurxummiiwwan gurguddoo sun ni adamsu akkuma adamsan adamsamuunis ni jira diinni yeroo hedduu qurxummii kana rakkisu shaarkii fi sanyiiwwan eel jedhamaniidha sanyiiwwan gurguddaa akka golizaa gurupparamoo ilma namaa yoo taate malee uumamni biraa oggeettiin dhaqu gama birootiin uumamaalee summii qaban muraasaan miidhamuu ni danda'am sanyiileen eel tokko tokkoon gurupar adamsanii sooratanis mooree eelii fi gurupar garuu hiriyoota gaariidha gurupar yeroo waa adamsuu barbaadu mooree eel waamee waliin deema bakka sooranni itti rukate barbaadee argachuu keessatti gurupar jabaara bakka shakkisanitti garagaluudhaan mataa isaa hargufa mooree eelammoo bakka san seenuudhaan wanti dhokate akka bahu taasisa uumamni dhokate kunis mooree eel dheefa bakka itti dhokate utaalee baha wetagabba'u ammoo gurupartu qabee ajjeesa uumamaaleen kunniin lamaan waliin ta'uudhaan yeroo adamsan milkaa'inni isaanii ni dabala waan waliin adamsan kanas wallabbii tokko malee qixa adda qooddatanii adda galu gurupparoonni sanyiiwwan qurxummii bifa isaanii akka barbaadanitti jijjiiruu danda'aniidha biqiltoota naannoo isaanii jiran irratti hundaa'e bifa isaanii kan jijjiiratan yoo ta'u bifa bishaanii naannoo isaaniitti argamutti fayyadamuunis bifa ni jijjiiratu kunis diina isaan adamsuudhaaf dhufe jala miliquudhaaf mala gaariidha akkasumas soorata adamsuudhaaf yeroo baanis akka hin mul'anne isaan gargaara qurxummiin kun uumama kopha kophaa jiraatudha yeroo wal hormaataaf taate malee gurupar lama wal biratti arguun ulfaataara tariim yeroo tokko tokko wayita soorata adamsan wal biratti argamuu danda'u waan kanarraa hafe qurxummiin kun kopha kophaa jiraachuu haalaan filata warra isa fakkaatutti makamuun jaalatu sanirra sanyiiwwan eel muraasa waliin ta'uudhaan olii gadi socho'a sanyiiwwan gurupar hedduun saala isaanii dhaltuurra gara kormaatti jijjiirachuudhaan beekamu san keessa inni tokko sanyiim yeloofiin gurupar jedhamuudha yeroo wal hormaataatti gurupparoonni walitti dhufuudhaan waliin dabarsu yeroo kanatti bakka tokkotti gurupparoonni haga kumaataan argamuu danda'u kormaaliin tarree galuudhaan agarsiisa garagaraa mul'isaa dhaltuu gara laaffifachuudhaaf carraaqu sagalee garagaraatis baasa sirna haalaan barbaachisaa ta'eef of qopheessu kun hundi akka dhaltuuwwan hanqaaquu gallakkisaniif carraaqii taasifamuudha dhaltuuwwanis yoo wanti argaa jiran itti tole qofa hanqaaquu gadhiisu saniin alam aga waan isaan gammachiisu arganitti cal'isaniituma ilaalu kormaaliinis aga humni isaanii danda'in agarsiisa isaanii itti fufu haalli wal hormaata sanyiiwwan gurupar wal xaxaara garaagarummaa hedduus qaba hedduun isaanii durarratti dhaltuu ta'anii dhalatu san booda haala jiru irratti hundaa'anii saala isaanii gara kormaatti jijjiiru dhaltuun heddummaatti kormaan yoo hanqate sanyiin gahan hin argamu kanaafuu muraasni isaanii gaafa umrii dargaggummaa gahan gara kormaatti jijjiiramu akkuma isinii himi agarsiisni garagaraa eega taasifameen booda dhaltuun hanqaaquu isin bishaanuma keessatti gadi buusti yeroo kanatti kormaanis hanqaaquu bishaan keessa sololii ufaana deema sanyii isaa irratti dhangalaasa hanqaaquu fi sanyiin dhiiraa eega walitti makamanii booda dambaliin bishaan keessa jiruun dhiibama bittinnaayu san booda biqiltoota bishaan jala jiran irratti maxxanu walqunnamtiin walhormaata bifuma kanaan raawwatama akka uumamaalee biroo dhaltuu fi kormaan qaamaan wal tuquun hin jiru eega dhaltuun hanqaaquu isii bishaana keessatti buustee booda kormaanis hanqaaquu isiin buustee irratti sanyii isaa dhangalaasa sirni walhormaata haala kanaan raawwatama jechuudha hanqaaquun gurupar osoo hedduus hin turin ilmooleen keessaa bahu hedduminaan guyyaa lama caalam hin turu sanyiwan muraasnim saffisaan gurguddatanim garin waggoota muraasa eeganim ayyam rabbi guddaatiin uumamni kun aga waggaa 15 jiraachuu danda'am ikan ordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma torban fedha rabbiitiin anga walitti deebinuuf wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
قلبي هادان تنقم تابد تشيسوف
درر ما نمهو بسلبسوف
اوني لافتي كاكاسوف سمو ميركان ستي اسم بوهرسوف سغنتان سور قلبي كونو ريحت تجرتي سور قلبي
سور قلبي
تابني عرب ليج جامو بركم توكو في دبس غلي في افورتميشن بيوتا دي دمي لمان هندي فمي سان خيسا بيون نسغل حاله والفكاتون علابا حلو والفكاتا قبض فيدمن ترتيبا هلو يو ججيرم ملي بيوني خنين ألابا هلو پان عرب جأمو گراجة أدي ديما في مغريساك عبدو فايدامن ألابان مصري يو اي اي يوخين إمارات إراق جوردان كويت فلسطين سوريا يمني في سودان بفوال فكا تراقو بويته ألابان سودان كباتي في ليبياتيس تم بيو تخنين التليهاتي اكسما بيوني ميسنسا ليغي عربات هن هندي حلو افران قنين قيسا يوتك آتي توكو هندبن علابا بيو تاسقلن اما مقاد ويني خانا الدباسون اهدو الفاتة بفو الفكاتو ديما ادي في قراج ارراهن دبنو بيتاك مالي حلو مقريسا اسان هندي نقبن كوبقبدو تيني عراتين بيوني عربا خنين علابا والفكاتو تنمالي فيدمن خنجا ارتي وان كورفي فن قرأسين بوفنا
Tanakubakabdu.
Halluwan pan Arab jaman khunnin sena islama wajjin hidata kaban. Hallu gurraach khulafa ur-rashidina fi khalifa abbasiyyatu ittifayda maturim. Motumun umayya fi fatimiyya ammo bifa adi akka alabati fayda maturan. Hallu magarisni ammo jalg abu marra islama walin hidata gudda kaba. Hallu diimtus motumma haashimiyyatu fayda maturim. Walalaysan araba bekaman safiyyiddin al-hilli jarra kud afrafa khays. Hallu afran qannin akkana jayibse. Adin dalagateyn gurraach duulakheyn. Magarisni dirre teyn. Diimtun sayfi teyn jae hallu afran tanafarse.
Hallun afran kunnin barok matokko fi dibbasa galif kuda jahadura. Biyota garagara kisette koba koba dalagara ola nijran. Ammas biyon ni toko toko bifatoko kofa kan fayyadaman nijru. Fakenya af Saudin gutumati alaba hallu magarisa kofa kabu fayyadamti. Alaba moroko ammo gutumati diima ugutahu jidurati urjadi kaba. Libyan bara Muammar Gaddafi gutumati magarisa fayyadama turte. Barakum toko fi dibbasa galif kuda jahabuda ammo biyon ni bilisumma arga chufin chela turani fi. Kan bilisumma arga tan halluan afran karni waljada rabarsa itti fayyadamu jalgaban.
Yero warana ad dunyato kofa gargar sa warra Awropatin. مسلمون نموتم ما عثماني يا جلت بولاتران فنج لجلق ابونساني نيادتما يروتنتي علابا فنج لعربا جام توتو خنميف علابان تن هلو وانقراتشا مغريسا في عدي دقلي سرارماني في روكسدي ديما دقلت جيسك ابدي موتم بان انجليز بي عربا تكيسيني فون ديسينا جئي امت عربا علابا تنجلت هريرسي موتم ما عثماني يا تركرت فنج لسيسي
عربوني والتاني غرغار سورا اوروباتين ارغ موتم ما عثماني ياري اني بود Bilisumma dura wada galami fin arganne. Ingilandi Faransa waltaani biyota kannin kokkodatani koloneifatani bulchu jalkaban. Yoro kanatti dabbanni bilisumma araba hundeeffame. Dabbanni kunis hallu diima adi fi gurraacha akka alaaba isaatti tolfate dalagaa jalqabe. Magarisni yeroo dura hedduus xiyyeeffannaan qabu ture. Boodara biyyoonni hedduu alaaba isaanii irratti dabaloo jalqaban.
Masriin mootummaa Ingiland jalatti alaabaa magariisa fayyadamaa turte. Boodara bara 1952 irraa kaaftee alaabaa bilisummaa arabaa tana fayyadamuu jalqabde. Ummanni Masrii mootummaa Faaruq Khuffisuun ummata Awurooppaatis ari'anii bilisummaa gonfachuudhaaf fincila jalqaban. Biyyoonni arabaa akka Iraaqii fi Suuriyaatis alaabaa tana fudhatanii waan isaan fakkaatu itti dabalan. مصرين رسا جدو رخيسة إراك أمو برريفة ما الله أكبر جو حلو مغريسان جدو تخطب دي بيتي إراك ألاباتنا فايدة مندرة بيو تغرغراتين والتي مخاما بفا أدى فايدة ما ترتي
سوريا نيز ألابا غرغرا فايدة ما ترتي
Duran alaba pan arabarratti urji dima kayani turan. Bara koloni Faransa ammo alaba Suriya wajjin hidhata takkaleen qabne fayyadaman. Bara Republikni Suriya jalqaba hundeeffamu. Alaaba magariisa adii fi gurraacha dagalee sararame akkasumas adii irratti urjii diimaa sadihii kaayanii fayyadaman. Bara 1958 booda ammoo masra wajjin tokkummaa uumuudhaan diimaa adii fi gurraacha godhanii urjii ammoo magariisaan halluu adii irra kaayan. Amma ammoo urjiiwwan sadiin keessaa takka haqanii lama qofa dhiisan. Finciltoonni mootummaa Bashaar mormaa jiran alaabaa magariisa adii fi gurraacha kan urjii diimaa sadii qabu kan duraanii fayyadaman.
Joordaan halluu paan arab jedhamu kana guutumatti fudhatte urjii adii ammoo halluu diimaa irra keesse booda irra garuu wayita Joordaan Suuriyaan walitti makamtu xiqqoo jijjiiran. Ji'a afur booda garuu kan amma fayyadamaa jiranitti cahan. Rogsadeen bifa diimaa qabu dheeraadha. Urjiis ifirraa qaba. Alaabaan Falastiinis tan Joordaaniin waluma fakkaatti. Rogsadee diimaa dagalee ciisee jiru qofaatu gabaabbate. Ammallee alaabaan Falastiin urjiin qabdu. Biyyi Kuweet jalqaba alaabaa diimaa fayyadamaa turte. Turtiin booda garuu alaabaa paan arab fayyadamuu eegalte.
Liibiyaan alaabaa magariisa addeessa sadii qabuun jalqabde. Erga bulchiinsa biyyoota Awurooppaa jala turteen booda wayita bilisoomtu alaabaa gurraacha urjii fi addeessa adii qabu fayyadamuu jalqabde. Itti aansuun alaabaa amma fayyadamaa jiran kanatti ceete. San booda mootummaan jijjiiramnaan alaabaa bilisummaa arabaa kan masiritti qophaa'ee fayyadaman. Itti aansuun guututti magariisa erga fayyadamaniin booda alaabaa ammaatti deebi'an.
BTUAE yookiin Imaaraat bulchiinsa garaagaraa irraa walitti dhufuudhaan hundooyte. Abudabii, Dubaayii fi Sharjii dabalatee Imaaraa yookiin bulchiinsa garaagaraatu walitti makamee biyya takka ta'e. Hedduun isaanii alaabaa diimaa fi adii fayyadamaa turan. Erga bara 1971 walitti makamaniin booda alaabaa magariisa adii fi gurraacha dagalee sararamee diimaa moggaan dhaabbate fayyadamuu jalqaban. Biyyi Yemenis halluuwwan kanneen wal keessa jijjiirtee alaabaa biyya Masiriitti bu'uureffame diimaa adii fi gurraacha irratti urjii magariisa takka dabaltee fayyadamaa jirti. Biyyoonni beekamtii hin argatin kanneen akka Saharaawii fi Soomaaliilaandis alaabaa tana hanga muraasa jijjiiranii fayyadamaa jiran. Walumaagalatti alaabaan walfakkaatu tunniin tokkummaa ummata musliimaa mul'ifti. Silaa tokkummaan alaabaarra jirtu tun dhugaan musliima jidduu jiraatte addunyaa irratti akkanatti tuffatamnee hin xiqqeeffamnu. Rabbiin tokkummaa haqaa nuuf kennee nu haa jabeessuu jenna. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa sooraa qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiileen irraaf kurfeeffannee dhufne hanganuma.
Gama keessummeessuutiin Anfarhe Adamii fi Usmaan Abdullatiiftu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaattu nuuf dhiyeesse.
Hayyama rabbii guddaatiin torbaan sagantaa birootiin walitti dachaana.
Har'aaf asumaan nageessinitti dhaammanna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.